Empezosa, como sempre, dando conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados hoxe no Consello da Xunta de Galicia. O primeiro ten que ver co balance feito polo Consello da Xunta de Galicia da posta en marcha, dende a súa posta en marcha todo o día de hoxe, da estrategia Retorna que impulsa a Secretaría Xeral de Emigración, que ten, como saben, a intención e o objetivo de axudar e promover o retorno dos galegos que están no exterior, tanto aqueles que tiveron que emigrar nas datas que foran, como especialmente os seus descendentes. Se puso en marcha no ano 2018, xa digo, coa intención, ten moitos flancos, a intención principal era facilitar aqueles que quixeran regresar a Galicia, pois esta posibilidade, considerando que é un dereito, volver a terra a todos aqueles que queran facelo, e ademais unha oportunidade para Galicia de enriquecer, e agora falarei dos resultados, enriquecer o mercado laboral, moitas veces con profesionais formados, ben formados ademais, dende o punto de vista académico, tamén con experiencia laboral, en moitas ocasións unha moi boa sanitaria experiencia laboral, e ademais unha maneira de facerlle fronte a todas as dificultades derivadas do devalo demográfico que ten Galicia e que teñen moitas zonas ao noso derredor. Por lo tanto, o que fixemos foi, como decía, avaliar o informe sobre a primeira edición do programa da Estrategia Retorna, e o que teño que decir que foi todo un éxito. Facilitou o regreso de máis de 28.000 galegos e galegas de 40 países de todo o mundo, onde estaban, onde emigraron eles directamente ou principalmente, sobre todo a América Latina, os seus descendentes. Por tanto, isto, ao final, permite que Galicia siga a medrar en poboación. Ese é o reto e o problema demográfico que temos, tendo en conta só os que aquí vivimos. Por tanto, por darles un dato, no primeiro semestre do ano 2022, o máis recente, se acadou o maior saldo migratorio positivo da nosa historia, 12.700 persoas máis as que viñeron que as que se marcharon. E, ademais, conseguimos o resubenecemento da poboación. Por darles outro dato, o 80% das persoas que retornan, o 80% teñen menos de 65 anos e máis do 50% teñen menos de 45 anos. Hai outros moitos datos que están neste balance xeral que se veu o Consello da Xunta de Galicia, que está á súa disposición, pero como conseguimos todo isto? Bueno, pues unha serie de medidas específicas e con investimento de recursos. Con 25 millóns de euros se puso en marcha o portal, unha serie de medidas. A primeira, poñer en marcha o portal Retorna, unha web pioneira, para dar información, para dar asesoramento, que foi utilizado por moitas destas persoas que retornaron. Montamos tamén a Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento Retorno. Máis de 11.000 persoas recabaron e obtiveron os servicios desta oficina. Hubo tamén axudas específicas para facilitar o retorno. 3.000 familias, 9 millóns de euros destinados a estas axudas específicas e 3.000 familias iban dirixidas especificamente a familias que retornaban, tamén a persoas, pero, bueno, ao final, o cómputo de 3.000 familias beneficiadas. Axudas tamén para promover o emprendemento, estas eran para facilitar o retorno, os gastos de viaxe. E tamén os que estaban aquí e decidían emprender, tiveron tamén axudas para este primer emprendemento, 600 proxectos empresariais a retornados apoiados dende o 2018. Houbo tamén 1.200 bolsas formativas para que os mozos galegos no exterior que tiñan xa un grado académico, universitario de formación profesional, pudieran facer aquí un mestrado e, polo tanto, poder seguir perfeccionando a súa formación. E este é un programa especialmente salientable porque o 80% dos que viñeron aquí, insisto, con unha formación previa a facer este mestrado universitario en UFP, o 80% están a día de hoxe residindo e traballando en Galicia. Por lo tanto, xa digo, son unha serie de cifras que o que acreditan que un programa satisfactorio, que por aí, dende logo, a Xunta de Galicia vai seguir aproveitando oportunidade que supón para a nosa comunidade ter este vínculo tan especial coas persoas que emigraron e cos seus descendentes, e que está dando estas cifras e outras moitas que creo que son francamente positivas e que, xa digo, están 25 millóns específicos da Estrategia Retorna, pero isto son moitas medidas transversais, ao final afectan a todas as consellerías, hai moito máis recursos investidos en unha liña estratégica do Goberno que está dando moi bons resultados, que nos están preguntando as outras comunidades autónomas por a súa marcha pidiendo asesoramiento, desde luego por aquí íbamos a seguir sin ninguna duda. Cambiando de área de gobierno, a Consejería de Infraestructuras, propuso, os estuvimos viendo, aprobamos un plan para destinar casi 28 millones de euros para seguir, porque esto ya se empezó, pero ahora se va a hacer, lógicamente, con esta cantidad de cartos, un impulso importante para mejorar la calidad, accesibilidad y seguridad de las paradas de autobús que están en una comunidad autónoma tan dispersa como a galega, espalladas por todo el territorio. Vamos a actuar sobre más de 1.100 paradas, concretamente, de autobús en las que están ubicadas en las estradas autonómicas. Ya digo, esto responde a un programa que empezarán a licitarse las primeras obras no mes de marzo y que tienen cuatro tipos de actuaciones, cuatro tipos de objetivos. Primero, conseguir que las paradas estén en el mejor lugar, tanto para los usuarios como para los transportes que os tienen que recoger y disar, rectas con buena visibilidad, iluminación, próximas a sendeiros. Por lo tanto, todo esto hay que hacer un trabajo de localización y muchas veces de cambio de emplazamiento. Después, un trabajo sobre las propias paradas, marquesiñas, postes, bancos, muchas veces un trabajo de mejora de lo que ya existe, de materiales sustentables, mejorar iluminación, en fin, todas esas cosas. Tercero, mejorar la accesibilidad, garantir que todas son accesibles para mayores, rampas de acceso, información en braille, pavimento podotáctil, es decir, para todas esas personas que sean accesibles y, por lo tanto, las puedan utilizar, también la información que dan. Y, por último, una parte importante para mejorar la seguridad de las paradas, eliminar y mantener siempre la vegetación que esté próxima en estado de limpieza, mejorar también, lo que decía antes, la iluminación. Hay que hacer muchos trabajos para mejorar la iluminación y, muchas veces, trasladarlas de sitio para que estén en rectas y en lugares donde no entrañe ningún peligro a su utilización. Ya digo, son 28 millones de euros para actuar en 1.100 paradas, que son prácticamente, no todas, pero una parte muy importante das que existen las estradas autonómicas de Galicia. Cambiando de área, Consejería de Medio Ambiente, hoxe tomamos un acuerdo para seguir impulsando o que llamamos o fermosismo en Galicia, es decir, seguir concienciando os cidadáns e tamén os concellos, porque somos dos destinatarios destas axudas, de que hay que seguir mantendo o paisaxe de calidade que temos, onde exista e onde non facer actuacións para poder conseguilo. Xa pusemos en marcha, hai tres anos, dúas liñas de axuda, que corresían impactos paisaxísticos en vivendas e construcións municipais e que permitiron xa, a día de hoxe, apoyar melloras neste eido que realizaron pois, máis de 100 concellos e máis de 1.500 particulares. Pois hoxe, o que acordamos foi volver a convocar unha nova edición que pretendemos 2 millóns de euros que chegue a que permita que 50 concellos fagan actuación deste tipo e chegar ao redor de 400 particulares, ainda que en principio son estes 2 millóns, pero sería unha partida ampliable en función da demanda. Os propietarios particulares poden recibir ata 3.000 euros para facer melloras e os concellos ata 40.000. Esta nova convocatoria incorpora máis unha serie de melloras, se van a simplificar moitos trámites para poder solicitarla. No caso dos particulares, imos centrar a posibilidade das axudas nas tres actuacións que máis foron demandadas nas anteriores edicións, mellora de fachadas, mellora de cubertas, mellora de asentamento de muros de peche. Subimos a posibilidade de que os concellos podan recibir, os que reciban as axudas, unha cantidad anticipada, o 70%, e ampliamos as posibilidades de actuación. En cambio, reducimos a tres en particular e os concellos, en función das demandas que fomos tendo, poden facer novas actuacións ao abeiro destas órdenes. Obras menores para conservación de elementos públicos, actuar especificamente en palcos de música, en fontes, en hórreos, nas fachadas de edificios municipais, é dicir, ampliamos aínda máis o abano de posibilidades para os concellos, porque aí a casuística das solicitudes era moito maior. Xa digo, a nova edición, con estas melloras, 2 millóns de euros que se engade ás máis de 1.500 actuacións que foron feitas nas edicións anteriores. Seguindo tamén na Consellería de Medio Ambiente, ten que ver tamén coa promoción dunha paisaxe en equilibrio, unha paisaxe sustentable, acordamos, dimos yo visto bo, estará a disposición en datas próximas do manual de boas prácticas en solo rústico. O solo rústico, 93% do solo de Galicia, por lo tanto, é moi importante ter claro, sobre todo que os cidadáns teñan claro, que prácticas están permitidas e cales non neste tipo de terreos, porque ás veces se siguen suscitando moitas dúbidas. De feito, este manual de boas prácticas está feito en base ás consultas, aos requerimentos, o que trasladan, sobre todo, os cidadáns querendo saber o que se pode facer e o que non. Por tanto, o que imos facer con este manual? Pois dar a coñecer a normativa en materia urbanística de forma sinxela e accesible en solo rústico, explicar cunha linguaxe clara e accesible e entendible, como decía, cales son as súas actividades que se poden realizar, cales non se poden realizar, cale, por tanto, o procedimento para executar, bueno, pues, o que se pode facer neste tipo de chan, construccións e instalacións agrícolas, gandeiras, turísticas, telecomunicacións neste chan, que se pode facer en construccións anteriores a 1975, que teñen un réxime singular, en que circunstancias, baixo ningún caso, isto tamén provocaba moitas preguntas e moita casuística, cando se prohíben as edificacións prefabricadas en solo rústico e, por lo tanto, cando son permisibles, e que actividades económicas de lecer ou turismo, tamén aquí hai moitas consultas, están permitidas, baixo que circunstancias, e cales non. Xa digo que está elaborado pola APRU, pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, e responde a suxestións, consultas e dúbidas dos últimos 15 anos, que son os anos de funcionamento desta axencia. Digo, estará disponible tanto online como en papel impreso ao longo deste mes de decembro, antes de que remate o ano. Cambiando de consellería, en medio rural, volvimos a aprobar, non é unha orden nova, a convocatoria para os anos 2023 e 2024, 4,4 millóns das axudas para fomentar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas en Galicia. Se poden acoller, como outras ocasións, empresas, organizacións, asociacións de productores, van destinadas, teñen un amplia vano de posibilidades, custes de construcción ou mellora de inmobles dedicados a estas actividades vitivinícolas, compra de nova maquinaria, equipamento informático para o funcionamento das empresas, tamén axudas para registrar ou patentar marcas de tipo colectivo relacionadas co sector vitivinícola. Bueno, en definitiva, as axudas e finalidades que se veñen apoiando dentro do apoio decidido a unha industria fundamental en Galicia, aprobamos ahora, unha vez que se aprobou o Consello de Asunta, se publicará no DOGA e se poderán pedir ata o 31 de xaneiro do ano que ven. En materia de turismo, aprobamos tamén unha nova convocatoria de axudas importantes que nestes últimos anos, ademais, están tendo unha especial aceptación e, ademais, están valendo, eso dimos, beneficiarios para bueno, esa nova imaxen que está detrás, en gran parte, ese novo concepto de turismo detrás, en gran parte, das cifras turísticas que imos ter este ano e que esperamos ter as seguintes. Por lo tanto, aprobamos unha convocatoria para destinar casi 8 millóns de euros, 7,8, axudas destinadas a hotéis, pensións, albergues, apartamentos turísticos, casa de turismo rural, para facer obras de eficiencia enerxética. Ten que ser en edificios completos. Se pode chegar a financiar ata o 90% das obras, cun máximo de 150.000 euros. E os inmobles, aparte de actuarse sobre edificio completo, teñen que ter unha antigüedade anterior a 1 de xaneiro do 2007. Que se pode facer con estas axudas? Pois todas as actuacións que estén dirixidas a reducir o consumo de enerxía non renovable, como mínimo nun 30% neses edificios, e que, ademais, permita, con estas obras, mellorar a cualificación enerxética do edificio, polo menos unha medida na escala que hai para medir as emisións de dióxido de carbono. Por tanto, ten que haber unha mellora obxectiva. Tamén as aprobamos hoxe, se publicará no DOGA, e se poderán pedir ata o 30 de marzo do ano que ven. Terceiro asunto, relacionado tamén coas actividades económicas, hoxe aprobamos, xa en xuño se aprobara o lanzamento duns bonos de innovación para apoiar a PEMES e microempresas, nese momento foron 66 as empresas beneficiadas, e hoxe autorizamos unha convocatoria destes bonos para o ano 2023, para axudar aquelas PEMES que incorporan o I+D+E por primeira vez na súa estrategia, é dicir, PEMES que vayan ser a primeira vez que realicen actividades de I+D+I e, polo tanto, recibirán estas axudas, 750.000 euros para cubrir entre un 50 e un 70% dos custes, ata un máximo de 35.000 por empresa. E a novedade, ademais, é que ata agora era para PEMES e microempresas, tamén poderán solicitarlo as entidades do terceiro sector que desenvolvan unha actividade económica. Cambiando de consellería, Consellería de Emprego, e dentro da política da aposta por impulsar a formación das persoas desempregadas para mellorar a súa cualificación, moi especialmente, e isto cada vez se vai orientar máis hacia aquelas disciplinas máis demandadas do punto de vista dos empregadores, é dicir, aqueles empregos que teñan máis demandas, que reclama o tecido productivo, hoxe autorizamos unha ampliación en 15 millóns da partida que xa existía destinada a estas accións formativas para desempregados. para el periodo 2022-2023. Con esta ampliación llegamos a los 64,5 millones de euros, que va a ser casi un 50%, un 46% más de lo que se dedicó en los años 2021-2022. Entre esta ampliación y lo que se estaba haciendo, se van a realizar 1.430 cursos de formación, se va a llegar a 22.000 personas que podrán mejorar su cualificación. Están orientadas, lógicamente, a personas que estén en desempleo, en situación de desempleo o en un ERTE, pero hay una novedad. Se pueden cubrir, siempre que no aspiran desempleados, hasta un 30%. Pueden cubrir las trabajadores que estén en activo, es decir, que tengan trabajo, pero que queiran, necesiten mejorar su cualificación para poder acceder a un mejor puesto de trabajo, a nuevos puestos de trabajo, digo, dentro de estas, sobre todo dentro de las nuevas demandas que hay en esa conexión entre demanda e oferta. Bueno, hay que decir que tanto en la edición que ahora se pecha, 2021-2022, o 60% de los alumnos que participaron en estos cursos logró acceder al mercado laboral. Por lo tanto, por esta senda tenemos que seguir, esa digo que cada vez os orientaremos más a relación entre lo que pide el mercado y la formación que se da para poder ofertarlo. O 40% de orzamento se va destinado directamente a aquellas especialidades formativas, unas pocas, que fueron más demandadas por parte de los trabajadores o que hicieron más ofertas de empleo en el periodo que ahora remata. Un 40% mínimo, veremos cómo va evolucionando, se podrá subir más. Su idea sería llegar al 100% y conseguir consugar o que ofertan las empresas con que a gente desempregada o que quiere mejorar a su formación demanda. Este es el objetivo y esta es la razón de estas ayudas y de este aumento que experimenta. Seguindo, en materia de empleo, a Consejería de Empleo, aprobamos OSE a creación de una red de nova 136 profesionales para desenvolver tarefas de orientación laboral. Ya existen orientadores laborales en Galicia. Básicamente están nos concellos, son personal dos concellos, teñen unha subvención importante por parte da Xunta de Galicia, pero son personal municipal, pero como queremos seguir ampliando estes servicios, o se aprobamos poñer en marcha un servicio propio e permanente de orientadores laborais. Xa dicía, 136 profesionais, que vai supoñer, entre outras moitas cousas, que se incremente un 25% o personal das oficinas de emprego que ten distribuído a Xunta de Galicia nas 4 provincias. 5 millóns de euros supón este programa e, bueno, está enmarcado dentro do proceso de modernización dos servicios de emprego autonómicos que, por exemplo, supuseron investimento importante en infraestructuras. No ano 2023 imos seguir mellorando e modernizando físicamente as oficinas de emprego, 3,3 millóns, seguiremos digitalizando estas oficinas e seguiremos incidindo na formación do personal. E, ademais, unha cosa moi importante, crear un distrito único, é decir, que calquera persoa que faga unha oferta de emprego, que este buscando traballadores para os postos que ofrezca, poderá presentar a súa oferta en calquera sede con independencia do ámbito territorial onde estea, onde se vaya a desenvolver o traballo. Isto é un avance importante, ata agora non era posible, esta creación deste distrito único o fai posible, sen dúbida vai supoñer un adianto, unha ventaxe importante. Penúltimo, bueno, quedan tres asuntos, penúltimo asunto en materia non sanitaria, os dos últimos son en materia sanitaria, o estudio da o Consello da Xunta de Galicia coñeceu o estudio encargado pola Xunta de Galicia respecto da delimitación competencial entre entidades locales e administración autonómica. Bueno, coñecían, falamos la semana pasada, excepto a Federación Galega de Municipios e Provincias presentou o seu presidente hai uns días un estudio que teño que decir que a día de hoxe ainda non coñecemos, no que se facía unha delimitación competencial e se establecía o que, a suicio dese estudio que presentou o presidente da FEGAM, eran competencias autonómicas e competencias locais. Bueno, quero recordar que no ano 2020 a Xunta asinou un convenio, despois de acordarlo coa FEGAM, ainda que despois a FEGAM descolgouse, un convenio coa Universidade de Santiago para realizar un estudio de delimitación competencial no ámbito da administración local. Decía, bueno, coñecen a FEGAM, finalmente decidiu desvincularse, preparou ese documento que, insisto, ainda non coñecemos, e hoxe ten unha comparecencia ao vicepresidente segundo no Parlamento de Galicia por la mañana sobre este asunto, entre otros, por la mañana o Consello coñeceu os extremos máis importantes deste estudio. Bueno, paso a relatar algún sucintamente. O estudio é, lóxicamente, moito máis amplio. Delimita en servicios sociais, que é unha das grandes discusións que hubo sempre entre a Administración Autonómica e o local, quen son os responsables. O que o estudio establece é que é responsabilidade dos concellos a prestación de servicios comunitarios básicos, como a axuda ao fogar, con independencia de que os servicios sanitarios ou servicios sociais especializados, que son competencia da Xunta de Galicia, poden implantálos, pero sería de xeito voluntario. E no caso das escolas infantís, para nenos de 0 a 3 anos, o que establece o estudio é que os custos derivados do seu funcionamento corresponden a quen sexa titularidade desa escola infantil. É dicir, se titularidade municipal, os concellos, as que son de titularidade autonómica, as a Xunta de Galicia. No ámbito educativo, o estudio establece que os concellos lles corresponde facerse cargo dos gastos de conservación, mantemento e vixiancia dos edificios nos que se imparta en exclusiva educación infantil, primaria e educación especial, e a Xunta tendrá que responsabilizarse en exclusiva destes mesmos custes nos centros que impartan secundaria, bacharelato e formación profesional, e nos centros onde haxa impartición mixta, chamados centros integrados, o reparto dos custos é en función da superficie adicada a cada nivel formativo. Respecto ás obras de mellora nos centros educativos, eses corresponden en exclusiva a Xunta de Galicia, aínda que a competencia dos concellos hai certos custes, como o servicio de limpeza e o gasóleo. Eso entraría dentro de conservación e mantenimento. Eso é certo que en moitos casos están sendo asumidos en todo en parte pola Xunta de Galicia. Serían, son gastos de conservación e mantenimento, serían dos concellos, están sendo asumidos pola Xunta de Galicia, xa digo, en parte, e as obras de mellora, todo que obras de mellora, eso corresponde á Xunta de Galicia. O transporte escolar é competencia autonómica, en todos os casos, a centros públicos, e os comedores escolares formarían parte dos servicios sociais de titularidade municipal, aínda que en moitos casos a Xunta de Galicia está colaborando. Ámbito sanitario, por dais algo máis, xa digo que o estudio detalla máis. Os centros de saúde de carácter municipal, a Administración Autonómica ten a posibilidade de competencias para asumilos, de feito, se está facendo. A día de hoxe son moitos os centros que deixaron de ser de titularidade municipal. Digo porque isto incluso se discutía dentro da Administración Autonómica, os asesores jurídicos da Xunta de Galicia, que sostivo durante tempo que non era posible esa asunción porque unha competencia exclusivamente municipal, o estudio di sí que é posible, e, polo tanto, a Xunta de Galicia pode facelo, e así o estamos facendo. Igual que as unidades asistenciais de drogodependencia e titularidade municipal se poden ir absorbendo, existe esa posibilidade. No que respecto ao persoal, se pon un requisito. A integración poden pasar a ser traballadores da Xunta de Galicia, pero coa condición de que sexan funcionarios ou persoal laboral fixo, eso é a condición para poder integrarlos, e que existan esas mesmas categorías que a día de hoxe existen na Administración Autonómica. Na atención ás emerxencias, algo xa coñecido, a lei do ano 2007, a lei de emerxencias de Galicia, establece que os servizos de bombeiros, salvamento e protección civil corresponde aos concellos, no caso de ter máis de 20.000 habitantes, e das diputacións se teñen menos, e se os concellos de menos de 20.000 non foran capaces de asumir en todo en parte eses servicios. O mesmo que os servizos de socorrismo nas zonas de baño. Todo isto está na lei de emerxencias. Bueno, hai, xa digo, estudio máis amplio e vai delimitando, sobre todo os casos máis polémicos, aqueles casos que deron máis, deron e siguen dando máis obxecto de discusión. Por tanto, isto, xa digo, é un estudio, sobre este estudio, sobre esta base, ora correspondería empezar a facer esa delimitación, e tamén entendemos, eu entendo en a Xunta de Galicia, que corresponde unha negociación sobre esas bases legais. E supoño que agora, tamén sobre o estudio do que outro día falaba o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que, insisto, ainda non coñecemos, nos, por suposto, lle daremos traslado inmediato deste estudio á Federación Galega de Municipios e Provincias, unha vez que o coñeceu o Consello da Xunta de Galicia, que tamén participou na súa elaboración, porque, lóxicamente, foron consultadas as correspondentes consellerías. Últimos asuntos relacionados coa sanidade, decía, hoxe, autorizamos a contratación do Servicio de Atención Telefónica da Fundación de Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061, para o vindeiro período, 10,2 millóns de euros. Recordo que é un servicio que recibe 1 millón de chamadas o ano e que non todas, unha parte importante, se resolven coa simple chamada e non necesitan movilización de recursos sanitarios, e outras son derivadas a outro tipo de recursos que poden ser de emerxencia, pero non sanitarios. Por tanto, é un servicio moi importante necesita ser renovada nuestra contratación, eso autorizamos a contratación para un nuevo periodo, por un 10,2 millóns de euros. O último acordo ten que ver coa oferta de empleo público para dar estabilidade ao persoal dos Sergas e reducir a tasa de traballadores temporais. Bueno, saben que a Lei 20/2021, do 28 de decembro, designará a aplicación a todas as administracións públicas e, por tanto, tamén as administracións autonómicas. O aveiro desta lei xa publicamos en maio unha OPE extraordinaria para dar estabilidade aos traballadores temporais nos Sergas, 2.568 prazas afectadas por esta OPE extraordinaria en virtude desta lei. E, ademais, saben que se convocaron 106 prazas polo sistema de méritos para cubrir por concurso de méritos 106 prazas de médicos de atención primaria de difícil cobertura. Bueno, pois, engadido a todo eso, hoxe aprobamos unha nova OPE, non extraordinaria, neste caso, non aveiro desta lei, era prevista no funcionamento ordinario dos Sergas para 2022, 1.294 prazas. Por lo tanto, antes de que remate o ano, entre a OPE extraordinaria, esta convocatoria de 106, a OPE ordinaria, 5.650 prazas en distintas categorías profesionais. Hai que decir que esta OPE foi acordada con sindicatos esta mesma semana en mesa sectorial. Por tanto, unha vez pechada con sindicatos, o Consello da Xunta de Galicia aproba e comenzará a súa execución. Se temos en conta esta OPE recén aprobada, a extraordinaria que es falaba antes, os 106 e algunhas prazas que estaban pendentes de convocar das ofertas de 2020 ou 2021, prazas residuais, pero bueno, unhas poucas que ahora tamén serán convocadas, quedaría a seguinte distribución por categorías. 2.015 prazas de enfermería, 1.052 para personal técnico en cuidados auxiliares de enfermería, 429 para auxiliares da función administrativa, 238 para enfermeiros especialistas, fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, 199 para persoal de servicios orais, 48 para farmacéuticos e odontólogos de atención primaria e 23 para o grupo de xestión de función administrativa. Tamén dentro desta OPE se incluyen 28 prazas para persoas con discapacidade intelectual. Ademais das prazas, estudando as prazas que non son para persoal facultativo específico, para persoal médico específico, perdón. Bueno, pues con esto seguimos ese proceso de consolidación, ese proceso de mellora dos servicios públicos, tamén, por supuesto, na atención sanitaria, que se está desenvolvendo, ademais, noutros eidos da Administración, e ese proceso de estabilización, de funcionalización do persoal laboral e, en definitiva, de ter unha plantilla na maior empresa de Galicia, que a Administración Autonómica homoxénea e con condicións retributivas e de traballo. Vemos que aceitada é unha administración moderna, todo eso se engade a carreira profesional que fomos desgranando e acordando en sucesivos consellos, todo o que ten que ver coa mellora e formación continua da nosa plantilla. Estos son os asuntos fundamentais dos que quería dar traslado e quedo, como sempre, a súa disposición.